eta Gasteizen aldaketa gauzatzeko EH Bildu izan da giltza, ba telefonoz bestalde dugu Miren Larrion, koalizio abertzaleko alkategaia. Arratsaldeon, Miren.
Arratsaldeon, bai.
Tira eta zorionak lehenik eta behin pozik izango zarete, ez da?
Oso, oso, oso gure apostua azken irabazte hauetan izan da hau lortzea, hau lortzeko bagenekien zezen atokira aurkituko genuen, nola izango zen beste alderdi batzuk ze eskatuko zuten honetara llegatzeko, eta, bueno, guretzat garrantzitsua izan da hau gertatzea, marotokentzea, eta baimentzea aldaketa eta Gasteizko udalaren irekiera, bai.
Beno, eta nola baloratzen duzu azkenean PNV hartu duen erabakia eta Halaber ba azken egunetan edo hiru aste hauetan izan duen jarrera?
Bueno, emaitza oso positiboa, hau da gu lortu nahi genuena, eta bueno, honetara llegatuta argi dago jentzat ere ez dela erabaki erreza izan, ez? Orduan oso, oso pozik, eta benetan guk zorionak eman nahi diogu gizarteari, ze honetara llegatu baldin bagara, ez da gure lanagatik izan. Izan da gora Gasteiz, hainbat Gasteizko jendea ere bai eskari hau egin duena, hainbat ere beste erakunde batzuk egin duten lana hiru aste hauetan ere bai eskatuz, benetan talde politiko guztion atoz, menbatera llegatu behar genuela eta lortu behar genuela horrelako adierazpenak egiten duen alkate bat, hau da Javier Maroto alkatea, kentzea alkatetzatik.
Eta kaso galdetu genezake, zergatik hartu duen azkenean erabaki hau PNVek, ez dakit EH Bilduk bezain besteko interesa zuen esaterako Maroto alkate izan ez dadin, presio soziala aipatzen da, ez da, eta tira horrek erakutsiko luke, herritarrek baietz politikan eragiteko egiazki badutela gaitasuna.
Oso argi, horregatik gure zorionak, da egoera honetara llegatu baldin bagara, izan da bi aspektuengatik. Alde batetik, hainbat talde politikoak erakutsi dugulako siglen gainetik presgion dela akordio batera llegatzeko, zara gure kasua edo Sumando edo Irabazirena, eta beste kasu batzuetan, bueno, erabaki hau hartu dute gizarteak egin duen lan handiari esker, bai.
Sare sozialetan Miren askok nabarmendu dute eskuzabaltasunez jokatu duzuela ardura politikoz herriaren mesedetan politikan halako hitzak entzutea ez da ohikoa izaten.
Ez da ohiko, nik ez dakit jendea dakien ze Gasteiz azken fian ere hiri txiki bada, gu bigarren indarra garela eta jende askoren buruan ez da sartzen ez zergatik gu ez gara edo zergatik biharni naiz alkatea izango. Baina bagenekien esten atoki honetara llegatuta hori entzela aukera, benetako aukera real bat izango, eta beste talde politiko batzuk honetan sartzeko beste baldintza batzuk jarriko zituztela. Bueno, guretzat garrantzitsuena zen Gasteizko gizarteak eskatzen zigunari kasu egitea, eta hori bideratzeko pues, egoera honetara llegatu gara, guia iragarri genuen EH Bilduko asamblea da gure oinarri soziala erabaki zuela gure bozkak ematea inbestidura saioan Gorka Urtaran alkate izateko, horrela egingo dugu, eskuzabala da, baina erantzunkizunezko arrazoiengatik gara horrelakoan. Nik uste dut Gasteizek merezi zuela, behar zuela, eta guk horrela pozik ematen dugu pauso hau ere bai.
Beno, Miren, eta galetu nahi nizun, hauteskunden ostean, esan da, ikusitakoak ikusita, diskurtso arrazistak botoak ematen dituela, nola baloratzen duzu PP indar bozkatuena izan dela, 3000 bozka gehiago ere jaso dituela, baina horrekin batera noski esango dugu, lortu duela oposizio osoa bere aurka jartzea, eta azkenean horrek kendu diola alkatetza.
Bai, horrela da. Osea, alde batetik, eta horregatik esaten dugunean Gasteizko gizarteak eskatu digula, Gasteizek oso argi ikusi du horrelako jarrerarekin jarraituz gero Gasteiz bitan manatuko zela, Gasteizko gizartean sortuko zen mosketa eta izango zela ikaragarria, horren aurrean erantzun bat izan eman behar genuen, bada ikusi dugu ezkerreko indarrak beste leku batzuetan horrelako erantzun bat artikulatu behar zuten, guk erantzun hori artikulatzeko ezin bestekoa genuen indar guztiekin kontatzearena, eta horretarako, bueno, pues ikusten duzuen emaitza lortu dugu, baina egia da lortu dugula eta Maroto jauna ez dela aurrengo laburtetan alkatea izango.
Beno, eta nola aurre ikusten duzu legealdia?
Pues oso interesgarria, baina kezkagarria ere bai. Baina kezkagarria Gasteizko udalaren egoera txarra delako ere bai, Partido Popularrak egin duen kudeak eta, claro, edo erabili du ere mezu rasista eta xenofoboa estaltzeko kudeak eta oso txarra. Alde batetik murrizketak ikaragarriak indarran jarri du, baina baita ere udalaren egoera ekonomiko oso larria da. Orduan, horrelako egoera baten aurrean gogorra izango da udal berri honen hasiera. Horretan guztion lana eta ardura beharrezko izango da egoera honi buelta emateko, eta handik aurrera pues ikusiko dugun ea benetan politika bestera batean egiteko gauza garen.
Hortxe, laurte aurretik tira ba Miren Larrion, eskerrik asko gure deiari erantzun izanagatik, zorionak eta disfrutatu biharko inbestidura saioan.
Mila esker.
Aio.
Aio.